Tractatus nonus item alius de collectis. Misericordia directissimi et justitia Dei, formam retributionem suarum a mundi constitutioni dispositam, per doctrinam Domini nostri Jesu Christi benignissima nobis expositione reseravit. Ut acceptis rerum significationibus, quae futura credimus, iam quasi gesta nossemus. Sciebat enim redemptor noster atque salvator, quantos fallacia diaboli per totum mundum sparsisset errores, et quam multis superstitionibus maximam sibi partem humani generis subdidisset, sed ne ultra per ignorantiam veritatis creatura ad imaginem Dei condita in precipitia perpetue mortis ageretur, evangelicis pagines judicii sui inseruit qualitatem. Quae omnem hominem a calidissimi hostis revocaret insidiis, cum iam nulli esset incognitum, quae bonis speranda premia, quae malis essent timenda supplicia. Incentor namque ille auctorque peccati, primum superbus ut caderet, deinde invidus ut noceret, quia in veritate non statit, totam vim suam in mendacio collocavit, omnia quae deceptionum genera, de hoc venenatissimo artis suae fonte produxit, ut ab illo bono, quod ipse propria elatione perditerat, spem humanae devotionis excluderet, eosque in consortium damnatione sue traeret, ad quorum ipse reconciliationem pertinere non posset. Quidquid igitur hominum, qui buslibet impietatibus Deum lesit, huius fraude traductum, huius est nequitia depravatum. Facile enim in omnia flagitia impulit, quos in religione decepit. Sciens autem Deum non solum verbis, et etiam factis negari, multis, quibus auferre non potuit fidem, sustulit caritatem. Et agro cordis ipsorum avaritiae radicibus occupato, spoliavit fructu operum, quos non privavit confessione labiorum.